πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιονοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων, Χαμπέμους Πάπαμ, τον 69χρονο Αμερικανό Ρόμπερτ Πρέβοστ, με επισκοπητική θητεία στο Περού και συνεχιστή, όπως όλα δείχνουν, του Φραγκίσκου, έλαβε το όνομα Λέων 14ος. Δεν μας έφτανε η Ουκρανία, η Γάζα και η Μέση Ανατολή, ανάφλεξη μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων μετά την επίθεση της Ινδίας στο Πακιστάν λόγω προηγηθήσας τρομοκρατικής επίθεσης στο επίδικο Κασμίρ. Με δεύτερη ψηφοφορία, αφού απέτυχε στην πρώτη, εξελέγει καγκελάριος Γερμανίας ο Φρίντριχ Μέρτς και ξεκίνησε με συναντήσεις με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τούσκ. Στο μεταξύ, εξτρεμιστική ακροδεξιά δύναμη χαρακτήρισε η Γερμανική Υπηρεσία Ασφαλείας, το AFD, προκαλώντας αμερικανοτραμπικές επίκρισεις. Μικρή ανάσα στις αγορές από τις επικείμενες συνομιλίες στο Σαββατοκύριακο Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, εμπορική συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία ανήγγειλε ο Τραμπ, αλλά και δασμούς 100% στις ξένες ταινίες, ενώ η Fed δεν μείωσε τα επιτόκια και ο Τραμπ αποκάλεσε το διοικητή της Powell τρελό. Ο Καναδάς δεν πωλείται, είπε ο νεοεκλογής πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Καναδά έπαθε όμως και η Αυστραλία, καθώς πρότευσαν στις εκλογές οι εργατικοί που υπολείπονταν επί μήνες των συντηρητικών ελαίων του τραμπισμού των τελευταίων και των δασμών. Δεν συμβαίνουν ανάλογα όμως και στην Ευρώπη. Ο ακροδεξιός φιλοτραμπικός Τζόρτζε Σιμιώνε επικράτησε με 41% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα που λιμοκτονεί, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ακόμα πιο μαζική επίθεση και κατοχή της Λωρίδας. Με το μεταβατικό ηγέτη της Συρίας Αλ-Σάρα συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και τριήμερης μονομερούς ανακοχής, η παρέλαση στη Ρωσία για την νίκη κατά των ναζιστικών στρατευμάτων, παρουσία του CGB και άλλο φύλλα προσκύμενο στον Πούτιν ηγετών. Και τέλος, την Κυριακή η εκλογή στην Αλβανία φαβορεί το κόμμα του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στην αμυγώς εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας, σήμερα κλείνουν οι εργασίες Συνόδου των Πριτάνων και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα αναγγείλει τα μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, έπειτα και από το νέο σχετικό επεισόδιο της εβδομάδας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Νωρίτερα, εντός της εβδομάδας, είχε αναγγελθεί σειρά μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων. Έπειτα από τη σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην Αθήνα, Μητσοτάκης και Σίση επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και υπέγραψαν σειρά συμφωνιών. Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δολοφόνος Χούλιγκαν του άνδρα το Μάτ Λικερίδη. Στη Θεσσαλονίκη πέθανε 39χρονη γυναίκα από την έκρηξη βόμβας την οποία μετέφερε, ενώ η αστυνομία συνέλαβε 28 μέλη εγκληματικής οργάνωσης υπό τη σκέπη ακροδεξιάς εθνικιστικής ομάδας. Στην υπογραφή της συμφωνίας για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης παραβρέθηκε και χαιρέτησε με σύντομη ομιλία ο Πρωθυπουργός. Μετά από τις νέες συλλήψεις για γρηγορώσιμο σε γραφεία του κτηματολογίου, δεν αναμένεται υψηλή η αξιολόγηση των πολιτών για τις δημόσιες υπηρεσίες και αυτού, του κτηματολογίου δηλαδή, μέσω GovGR που εξήγηλαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για παραβίαση του νόμου για το πόθεν έφχες καταδικάστηκε με αναστολή ο Στέφανος Κασελάκης. Και τέλος, πλήρης ημερών σε ηλικία 97 χρονών, πέθανε ο Πέτρος Μπολιβιάτης, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τρεις φορές υπουργός εξωτερικών. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι μεγεθυντικού φακού. Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησε την εβδομάδα που κλείνει η Ευρώπη στο σύνολό της το απρόσμενο θρίλερ που συνέβη στην Γερμανία με την εκλογή του νέου καγκελαρίου. Και ήταν φυσιολογικό αυτό καθώς όλο αυτό το θρίλερ υπήρξε την ώρα που στην Ήπειρό μας αναζητείται η απάντηση στον Τραμπ μέσω της ενίσχυσης ευρωπαϊκής ενοποίησης και αυτονομίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με το θρίλερ τον Κώστα Κοσμά, επιστημονικό συνεργάτη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου διδάσκει ελληνική λογοτεχνία, ενώ έχει μεταφράσει τα ελληνικά έργα μεγάλων Γερμανών λογοτεχνών και ποιητών, ενώ ήταν και υποψήφιος των Πρασίνων για το τοπικό κοινοβούλιο και ενεργό μέλος του. Κύριε Κοσμά, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, κύριε Κυριακόπουλε.
Ενώ το πρόγραμμα του κυβερνητικού συνασπισμού ελαίω και της ψηφοφορίας για τη μερική άρση φρένου χρέους που προηγήθηκε, συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα γερμανικά δεδομένα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη ως καγκελαρίου του Φρίντριχ Μέρτς εξελίχθηκε σε θρίλερ. Είχε διατυπωθεί έστω και ο παραμικρός υπαινιγμός που να προέβλεπε αυτή την εξέλιξη?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήταν απόβλεπτη η εξέλιξη και ίσως ξέρετε και εσείς και οι ακροάτρες και οι ακροατές ότι είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία του Γερμανικού Κοινοβουλίου που
συνέβη. Πράγμα,
κάτι τέτοιο. Η ερμηνεία είναι ότι συνέβη κατά λάθος. Δηλαδή όλες οι βουλευτές και όλοι οι βουλευτές που ψήφισαν του συνασπισμού φυσικά του κυβερνητικού που ψήφισαν αντίον του Μέρτς το έκαναν σίγουρα νομίζοντας ότι
δεν θα το κάνει ο διπλανός τους.
Δεν θα το κάνει ο διπλανός τους και τελικά θα εκλεγεί ο Μέρτς αλλά με λιγότερες ψήφους από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή έγινε κάπως κατά λάθος. Αυτό όμως θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε οπωσδήποτε. Η πρώτη σκέψη που κάνει ο καθένας είναι ότι οι διαρροές οφείλονται στην αριστερή πτέρυγα του S5. Αυτό είναι αλήθεια και σίγουρα οφείλονται οι τρεις ψήφοι που του έλειψαν στη δεύτερη γύρω. Είναι σίγουρα
από την αριστερή πτέρυγα.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται καθόλου
εξαιτίας,
να είχε και διαρροέ και από το δικό του κόμμα.
Εξαιτίας της προεκλογικής κοινής ψηφοφορίας σε ένα ψήφισμα με το ΑΕΦΔΕ, αυτό νομίζετε, αυτό θεωρείται μάλλον ότι ήταν ο λόγος για τους συγκεκριμένους σοσιαλδημοκράτες.
Ήταν ένας από τους λόγους, ένας ίσως ο βασικότερος ίσως λόγος, η αθέτηση του λόγου του Μέρτς, που είπε ψέματα κατά μούτρα ότι δεν θα συνεργαζόταν με το ΑΕΦΤΕ, τελικά συνεργάστηκε. Ωστόσο, έχει αθετήσει τον λόγο του και προς τους
χριστιανοδημοκράτες περισσότερο.
Γιατί με άρση του φρένου χρέους, δηλαδή είχε δεσμευτεί ότι δεν θα το άγγιζε και με το που φάνηκε ότι θα κυβερνήσει τότε έκανε αυτή την κίνηση και σίγουρα λοιπόν απογοήτευσε και πάρα πολλούς ανθρώπους βουλευτές από το κόμμα του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές που εποφθαλμιούν τη θέση του Μέρτς με πρώτη καλύτερο τον αρχηγό που θα εκλεγεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος έχει δηλώσει σαφώς ότι θέλει να γίνει και αυτός κάποια στιγμή υποψήφιος καγκελάριος. Επομένως, δεν αποκλείεται οι διαρροές να ήταν και από το δικό του κόμμα.
Και έχω την εντύπωση πως υπήρχαν και άλλοι λόγοι για διαρροές από το δικό του κόμμα, καθώς αρκετοί τον κατηγορούν για υποχωρήσεις όσον αφορά και το προγραμματικό πλαίσιο του συνασπισμού προς τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά και στην κατανομή των Υπουργείων, καθώς με 16% οι σοσιαλδημοκράτες έχουν τα 7 από τα 17 Υπουργεία, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Αυτό βέβαια είναι κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος θα είναι και ο φτωχός συγγενής. Παίρνει κάτι παραπάνω για να φανεί συνεργασία ότι είναι δίκαιη και εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στη ΣΥΔΕΟΥ υπάρχουν πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις, πάρα πολλές φιλοδοξίες και σίγουρα υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που θεωρούν ότι θα υποφελούνταν από έναν εξασθενημένο Μέρτς. Και αυτό λοιπόν έγινε με αυτή την πρώτη εκλογή. Αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τουλάχιστον τη γλιτώσαμε, γιατί δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Δηλαδή ο Μέρτς
Μήπως υπερτερεί και ένας πιο πεζός λόγος, κύριε Κοσμά, πως ήταν η πρώτη φορά που η αναγγελία του Υπουργικού Συμβουλίου προηγήθηκε της ψηφοφορίας για την ανάδειξη καγκελαρίου. Άρα ήταν αναπόφευκτες οι πικρίες για όσους δεν συμμετείχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι έτσι?
Είναι ασυνήθιστη αυτή η τακτική. Αυτή δηλαδή η μικροπολιτική, η μικρόψυχη τακτική δεν είναι συνηθισμένη στην εδώ πολιτική σκηνή. Είναι ασυνήθιστο. Και δεν είναι άδικο να πω ότι ο Μέρτς θερίζει αυτό που έσπηρε. Ο λόγος του ήταν διχαστικός όσο ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν επικοδομητικός, επομένως εισπράττει τώρα κάτι στο οποίο επένδυσε. Το βλέπουμε τώρα και στις δηλώσεις των άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Με το που ψηφίστηκε, με το που έγινε και επίσημα καγκελάριος, έκανε τις εθιμοτυπικές του επισκέψεις στο Παρίσι και στη Βαρσοβία και άκουσε αυτά που ήταν αναμενόμενο να ακούσει, τα ακούει και από την Ελβετία επίσης. Είχε δηλώσει στον προεκλογικό αγώνα ότι θα προβεί σε επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Φυσικά οι γειτονικές χώρες δεν συμφωνούν καθόλου με αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες είναι και δεν έχουν και νομική βάση, και τώρα το εισπράττει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι είχε κάνει μια σειρά από λάθη στην μέχρι στιγμής πολιτική του, τα οποία τώρα πληρώνει. Ένα μέρος από αυτά ήταν και η περιπετειώδης εκλογή του.
Εδώ που τα λέμε βέβαια, ο Μέρτς το έχει συνήθειο να εκλογείται με τη δεύτερη. Το ίδιο δεν είχε συμβεί και με την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, καθώς την πρώτη φορά που ήταν υποψήφιος είχε αποτύχει. Κάτι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά του, έτσι δεν είναι?
Δύο φορές έχει αποτύχει μάλιστα. Την πρώτη έγινε πρόεδρος η Κραμ Κάρενμπάουα, η δεύτερη ο Λάσετ, και με την τρίτη τα κατάφερε. Μέχρι τότε τον κατηγορούσαν ότι δεν είχε κερδίσει ούτε και μια εκλογική αναμέρτηση. Δεν είχε προϋπηρεσία ως πρωθυπουργός κάποιου κρατηδίου, για παράδειγμα. Εντάξει, είχε διατελέσει αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας την πρώτη εποχή της Μέρκελ. Από εκεί και πέρα δεν έχει κερδίσει κάποια εκλογή. Και αυτό είναι αυτό που το κατηγορούσαν πάρα πολύ πολιτικοί του αντίπαλοι, όχι μόνο από τα αντίπαλα κόμματα, αλλά και από το δικό του.
Κύριε Κοσμά, για να γίνει η δεύτερη ψηφορία την ίδια μέρα, χρειάστηκε η επιτόπου αλλαγή του κανονισμού της Βουλής με 2/3 των μελών του Κοινοβουλίου. Άρα με τη σύμπραξη και των Πρασίνων και του Ντιλίνκε, του κόμματος αριστεράς. Με δεδομένο πως και στη δεύτερη ψηφοφορία έλειψαν πάλι τρεις ψήφοι. Μήπως αυτό είναι ένα δείγμα πως ο κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να είναι αρκετά ταπεινός και συνενετικός, γιατί ενδέχεται να χρειαστεί και στο μέλλον κάποιες στιγμές ευρύτερες συνενέσεις?
Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά αδύνατη η πλειοψηφία με 13 ψήφους από τις 630 έδρες που έχει συνολικά. Η Βουλή είναι εύκολο, είναι η αλήθεια, σε δύσκολα νομοσχέδια κάποιοι βουλευτές, αν δεν ψηφίσουν όχι, τουλάχιστον να δηλώσουν άρρωστοι και να μην είναι παρόντες. Επομένως, να διακινδυνεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, είπατε ότι χρειάστηκε τις ψήφους των Πρασίνων. Οι Πράσινοι είναι γενικά συνενετικοί. Το ιδιαίτερο είναι η Λίνκε, γιατί υπάρχει ψήφισμα του CDU, των Χριστιανοδημοκρατών, του 17-18, αν δεν κάνω λάθος, που αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα της Λίνκε, γιατί εξακολουθούν να το θεωρούν ως το κόμμα που τον έχει κληρονομήσει, ας πούμε, την DDR, που προέρχεται δηλαδή από το κόμμα της
Ανατολικής
Γερμανίας. Έχει πια πάψει να είναι αυτό το πράγμα πραγματικότητα, και στο κάτω-κάτω αντιφάσκει το CDU με τον εαυτό του πάρα πολύ, εφόσον συνεργάζεται κυβερνητικά με το κόμμα της Wagenknecht, η οποία αποτελούσε την κομμουνιστική πλατφόρμα. Δηλαδή, ό,τι πιο κοντά στο DDR θα μπορούσε να βρει κανείς. Δηλαδή, πλέον έχει φύγει, είναι εκτός εποχής αυτό το ψήφισμα, και φάνηκε και εδώ ότι χρειάστηκαν τη συνεργασία της Λίνκε. Όταν ρωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του CDU εάν αυτό σημαίνει ότι και στο μέλλον θα χρειαστούν συνεργασίες ακόμα και με τη Λίνκε, απέφυγε να απαντήσει όχι. Αυτό είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό.
Να κλείσουμε με το άλλο θέμα που συνέβη στη Γερμανία και είναι σημαντικό αυτή την εβδομάδα. Η Γερμανική Υπηρεσία Ασφαλείας χαρακτήρισε το AfD εξτρεμιστική ακροδεξιά δύναμη, προκαλώντας αμερικανικές επικρίσεις. Άλλωστε και προεκλογικά είχε υπάρξει στήριξη προς το AfD από τον Βάνς και από άλλους αμερικανοτραμπικούς παράγοντες. Βέβαια, η εφαρμογή των συνεπειών αυτής της απόφασης ανεστάλλει έως ότου εκδικαστεί η έφεση που κατέθεσε το AfD. Τι θα σημαίνει αυτή η απόφαση, αν απορριφθεί η έφεση, κύριε Κοσμά?
Καταρχήν, το θέμα είναι ότι πάρα πολλά κόμματα και πάρα πολλοί βουλευτές ζητούν να κατατεθεί από το κοινοβούλιο, μπορεί να γίνει, ή από την κυβέρνηση ή από το Bundesrat, πώς το λένε, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, αίτηση απαγόρευσης του AfD, επειδή απειλεί την δημοκρατία. Το ότι αυτός ο οργανισμός χαρακτήρισε καταρχήν το AfD ως ακροδεξιό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, χωρίς να αποτελεί σίγουρη βάση για την απαγόρευση του κόμματος. Τώρα, αν έστειλαν τον χαρακτηρισμό του AfD ως ακροδεξιού μέχρι να εκδικαστεί, όπως είπατε, η έφεση, δεν φαίνεται πιθανό να γίνει δεκτή. Αυτό που συζητιέται όμως είναι τι θα γίνει εάν αποτύχει μία ενδεχόμενη αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας για την απαγόρευση του AfD. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία ίσως θα χρειαστεί να την κάνουμε ειδικά
σε άλλη
κουβέντα.
Άλλωστε, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος του μπούμεραγκ από τέτοιου είδους κινήσεις και ενέργειες. Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση για το γερμανικό θρύλο της εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο από το Βερολίνο. Γεια σας.
Και πάμε γρήγορα στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι η διάμεγεθη δικού φακού. Μπορεί στον Καναδά και την Αυστραλία ο Τραμπ να βοήθησε στην εκλογή των αντιπάλων των υποψηφίων που διέκειτο φιλικά προς αυτόν. Δεν συνέβη κάτι ανάλογο όμως και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ρουμανία, όπου ο ακροδεξιός φιλοτραπικός Τζόρτζε Σιμιώνε επικράτησε με 41% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έχουμε στα τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Τουντόρ Ντίνου, καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, εξού και τα πολύ καλά ελληνικά του. Κύριε Ντίνου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να διευκρινίσω ότι ο ακροδεξιός υποψήφιος Τζόρτζε Σιμιών δεν ήταν από την αρχή ο παδός του Τραμπ. Μάλιστα, είχε ασκήσει παλαιότερα ντριμύτατη κριτική στο Τραμπ και μάλιστα θεωρούσε ότι η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ήταν μια παροζία. Οπότε είναι γνωστή τακτική των ακροδεξιών που αλλάζουν τις δηλώσεις ανάλογα με τις περιστάσεις.
Σωστό. Σε εκλογές του Δεκεμβρίου που ακυρώθηκαν, είχε προτεύσει ο Τζορτζέσκου που αργότερα το Συνταγματικό Δικαστήριο του απαγόρευσε τη συμμετοχή στις νέες εκλογές και είχε προτεύσει με 23%. Τώρα ο Τζόρτζε Σιμιώνε, ο οποίος τότε είχε καταταγεί τέταρτος, πήρε 41%. Με δεδομένη την πολιτική συγγένεια των δύο, τι εξηγεί αυτό το άλμα 18 μονάδων μεταξύ Τζορτζέσκου και Σιμιώνε?
Κοιτάξτε, δεν πρόκειται ακριβώς για άλμα, επειδή πρέπει να κάνουμε το απλό άσρισμα και των εκλογών του 2024. Mm-hmm. Αν ασρίσουμε τα ποσοστά του Καλίν Τζορτζέσκου και του Τζόρτζε Σιμιών, καταλήγουμε στο 40 με 41%.
Πόσο είχε πάρει τότε ο Σιμιώνες στις προηγούμενες?
Ο Σιμιώνης είχε πάρει περίπου 18%, κάπως έτσι.
Α, ήταν τόσο. Μάλιστα.
Ναι.
Ποιο είναι ακριβώς το πολιτικό του προφίλ? Αναφερθήκατε προηγουμένως. Γνωστός έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στη διάρκεια της πανδημίας ως αντιεμβολιαστής. Είναι ακροδεξιός και εσχάτως φιλοτραμπικός. Μολδαβία και Ουκρανία του έχουν απαγορεύσει την είσοδο επειδή ζητάει εδάφη τους, όπως ήταν πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν θέλει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Τι βγαίνει από όλα αυτά τα αντιφατικά ως μέσος όρος, ας το πούμε έτσι?
Κοιτάξτε, ο Τζόρτζε Σιμιών έγινε γνωστός πρώτα ως ηγέτης οπαδών ποδοσφαίρου. Μετά, αφού εντάξει, ξέρετε ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στον υπόκοσμο, ο ίδιος έχει γίνει μέγας εθνικιστής και το 2012 έχει δημιουργήσει μια οργάνωση για την επανένωση της Βεσσαραβίας με τη Ρουμανία. Τότε, όπως ξέρετε, συμπληρώνονταν ακριβώς 200 χρόνια από τη σύσκηση του Βουκουρεστίου του 1812, με την οποία η τσαρική Ρωσία έχει αποστάσει από την ηγεμονία της Μολδαβίας, η λεγόμενη σήμερα Βεσσαραβία, δηλαδή το έδαφος μεταξύ των ποταμών Προύσου και Ντνίστερ. Εντάξει. Και παρουσιαζόταν ως γνήσιος άτολος εθνικιστής. Βέβαια, μετά ξέρετε ότι έχουν εμφανιστεί αρκετές κατηγορίες ότι δεν ήταν εθνικιστής άτολος, αλλά ήταν πράκτορας της Μόσχας. Πρόκειται για κατηγορίες που έχει διατυπώσει επίσημα ένας πρώην υπουργός άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ο κ. Ανατόλ Σαλάγου. Ο Σιμιών του έκανε μήνυση, εκδικάστηκε οριστικά η υπόθεση και έχασε ο Σιμιών. Βεβαίως τα στοιχεία που υπέβαλε ο υπουργός άμυνας δεν μπορούν να δημοσιευτούν. Αλλά αυτό βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ τη στάση μερικών ανθρώπων της πραγματικής δεξιάς στη Ρουμανία απέναντι. Βέβαια, μετά, όπως αναφέρατε εσείς, εμφανίστηκε με την πανδημία, θεωρώντας ότι τα εμβόλια αποτελούν δηλητήριο, δηλαδή και οργανώνοντας διάφορες διαδηλώσεις. Αλλά είναι άνθρωπος του συμφέροντος της στιγμής.
Μάλιστα.
Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τη δήλωση, να πει ότι αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χρειαζόμαστε.
Μάλιστα.
Η Ρουμανία δεν θα είχε αναπτυχθεί χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια και ούτω καθεξής.
Κλασική περίπτωση δημαγωγού λαϊκιστή. Κύριε Ντίνου, μείνετε για 2 λεπτά στο τηλέφωνο για να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων την συζήτησή μας για τις ρουμανικές εκλογές. Σας ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μεγεθύς. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργόπουλος. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τουντόρ Ντίνου για τις εκλογές τις προεδρικές στη Ρουμανία. Κύριε Ντίνου, ο υποψήφιος που υποστήριζε ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο κύριος Αντωνέσκου, ήρθε τρίτος στις προεδρικές εκλογές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απαραιτηθεί ο πρωθυπουργός και ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Τσολάκου. Σημαίνει αυτό πως θα διαλυθεί και ο κυβερνητικός συνασπισμός που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες, να σημειωθεί, πως έγιναν μετά τις ακυρωθήσεις προεδρικές του Δεκεμβρίου? Και τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Νέες βουλευτικές εκλογές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα συνειδητοποιούν τη σημασία της στιγμής και μετά από αυτή την εσφαλμένη κατ' εμέ αντίδραση του αριστερού Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι θα συνασπιστούν προκειμένου να πάνε στον επόμενο πρόεδρο με μια πρόταση Πρωθυπουργού που να εξασφαλίσει για σχεδόν μια τετραετία την ισορροπία της χώρας.
Μάλιστα. Δεύτερο στις προεδρικές εκλογές κατετάγει ο Νίκους Ορντάν, δήμαρχος Βουκουρεστίου. Ήταν ανεξάρτητη η υποψηφιότητά του και από ποιους θα υποστηριχθεί εν όψη του δεύτερου γύρου της 18ης Μαΐου και τι πιθανότητες έχει να ανατρέψει το μεγάλο προβάδισμα του Σιμεώνε?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς μεταξύ μας τόσο αφελής έτσι ώστε να πιστεύει ότι υπάρχουν ανεξάρτητες υποψηφιότητες. Ούτε ο Καλίν Τζορτζέ που ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος. Βλέπετε ότι η Μόσχα έχει κινητοποιήσει τόσα μέσα προκειμένου να τον στηρίξει. Και πίσω από τον Νίκο Σαρντάν βρίσκονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, βρίσκονται άνθρωποι με σημασία στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι βρίσκονται πίσω τους, με την έννοια ότι ο ίδιος αρνείται πεισματικά να αναφέρει δημοσίως τα ονόματα των χρηματοδοτών του.
Μάλιστα.
Γιατί σε μια χώρα όπως είναι η Ρουμανία, τα κόμματα επωφελούνται από μια μεγάλη κρατική χρηματοδότηση. Οπότε δεν έχουν πρόβλημα να διοργανώσουν μια προεκλογική εκστρατεία. Ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος δεν έχει τίποτα.
Μάλιστα.
Οπότε πίσω από αυτόν πρέπει να βρίσκονται πολύ μεγάλα κεφάλαια.
Θα υποστηριχθεί από κάποιους εν ώψη του δεύτερου γύρου ή όχι?
Κοιτάξτε, επίσημα υποστηρίζεται από τρία κόμματα. Υποστηρίζεται από το κόμμα που είχε ιδρύσει παλαιότερα, ήταν η Ένωση Σώστη τη Ρουμανία, που κανονικά ήθελε να τον υποστηρίξει και στο πρώτο γύρο, παρόλο που η πρόεδρος του κόμματος ήταν και αυτή υποψήφια. Θα υποστηριχτεί από το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και από το κόμμα της Ουγγρικής Μειονότητας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο δημοκρατικό κόμμα, είπε στους ψηφοφόρους του ότι ο καθένας έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίσει ποιον από τους δύο υποψηφίους θα ψηφίσει. Εντάξει, ήταν αναμενόμενη η απόφαση γιατί ο Νίκους Ορντάν προκειμένου να προσελκύσει ψήφους είχε εκδηλώσει πολύ άγκρη εναντίον των σοσιαλιστών. Δεν μπορούσαν την επόμενη μέρα αυτή να τον αγκαλιάσει. Πίσω στη ρίξη του τον Νίκους Ορντάν αρκετοί από εμάς, όλοι όσοι είναι συνείδητοι και ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, παρόλο που παραδέχομαι ότι είναι δύσκολο να στηρίζεται από όλους, επειδή ήταν ακραία φιλελεύθερα.
Μάλιστα. Κύριε Ντίνου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίσαμε στους ακροατές και τις ακροατρίες μας κάποια πράγματα και για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά και για τον δεύτερο γύρο που έρχεται στις 18 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Από τη Ρουμανία και τις προεδρικές εκλογές να πάμε σε άλλες εκλογές όπου το φαινόμενο Τραμπ είχε και ευτυχώς αντίστροφα αποτελέσματα. Να πάμε στην Αυστραλία, τη μακρινή χώρα με τη μεγάλη ελληνική ομογένεια. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σωτήρη Χατζημανόλη, δημοσιογράφο, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30, είναι διευθυντής ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος, ενώ για μεγάλο διάστημα ήταν ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ήπειρο της Οκεανίας. Κύριε Χατζημανόλη, καλό απόγευμα μάλλον από Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Μελβούρνη.
Τελικά η Αυστραλία έπαθε Καναδά και εκεί που οι συντηρητικοί υπό τον Πίτερ Ντάντον προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις για καιρό, οι κυβερνώντες εργατικοί του Άντωνι Αλμπανέζε υπερίσχυσαν σε εκλογές και θα ξανακυβερνήσουν, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Ναι, οι δημοσκοπήσεις πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία έδειχναν ότι προηγείται ο συνασφισμός της αντιπολίτευσης, είναι συνασφισμός κομμάτων φιλελευθέρων εθνικών. Όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά...
Για πόσο καιρό το έδειχναν αυτό οι δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζημανόλη?
Για μήνες.
Mm-hmm.
Ναι.
Μάλιστα.
Κυρίως η επικράτηση Τραμπ στην Αμερική άλλαξε το σκηνικό, σε συνδυασμό βέβαια και με την κακή προεκλογική εκστρατεία που έκανε ο συνασφυσμός αντιπολίτευσης.
Ποια είναι τα ακριβή τελικά αποτελέσματα τόσο για τα δύο μεγάλα κόμματα όσο και για τις μικρότερες πολιτικές δυνάμεις Αυστραλίας?
Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει ολοκληρωθεί αναμέτρηση, η καταμέτρηση των ψήφων.
Ακόμα?
Έτσι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Υπάρχουν 12 ένδρες αφίβολες. Να πούμε εδώ ότι το εκλογικό σύστημα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό της Ελλάδας. Εδώ ψηφίζουμε με προτιμήσεις, δηλαδή είναι η ψήφος πρώτης προτίμησης και στη συνέχεια ανάλογα με το ποιους θέλουμε να εκλέξουμε τους αριθμούμε με σειρά. Λοιπόν, στις πρώτες προτιμήσεις...
Είναι κάτι ανάλογο που προσπαθεί να κάνει εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στο μέλλον βέβαια. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, στην ψήφο της πρώτης προτίμησης, το Εργατικό Κόμμα πήρε περίπου 35%, 35% μία άνοδο 2,5% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, αλλά μετά και τις δεύτερες προτιμήσεις το ποσοστό το ανεβαίνει στο 52,5% και εκλέγει 90 έδρες από το σύνολο των 150.
Μάλιστα.
Ο συνασπισμός υπέστη μια απώλεια σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές της τάξης του 2,5% και εκλέγει γύρω στις 40 έδρες και μερικές πάνε σε ανεξάρτητους και ακόμα κάποιες έδρες είναι αμφίβολες. Γιατί επειδή υπάρχει επιστολική ψήφο και πρέπει να έρθει επιστολική ψήφο και από χώρες του εξωτερικού για να καταμετρηθεί, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα. Άρα οι εργατικοί θα έχουν κανονικά αυτοδυναμία και μεγάλη, μάλιστα, έτσι όπως μας είπατε.
Όχι μόνο αυτοδυναμία, ίσως έχουν και μπορεί να έχουν και τη μεγαλύτερη πλειοψηφία για εργατικό κόμμα όλων των εποχών, ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ο Τραμπ πόσο και πώς επηρέασε τις Αυστραλιανές εκλογές?
Πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος και ηγέτης του συνασπισμού, Πίτερ Ντάντον, είχε ελαφρώς ή και πολύ ταυτιστεί με τον Τραμπ, έτσι. Και βέβαια μετά την νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και τις εξαγγελίες του, όχι μόνο για τους δασμούς και για άλλα πράγματα, γεγονός που ενόχλησε ένα σημαντικό μέρος του ψηφοφόρου της Αυστραλίας, και ο Πίτερ Ντάντον άρχισε να αποστασιοποιείται κάπως, γιατί ειδικά οι δασμοί έχουν επιπτώσεις και στην Αυστραλία, λήγουν τα συμφέροντα της Αυστραλίας. Οπότε δεν μπορούσε να ταυτιστεί. Αλλά αυτό είχε ένα πολιτικό κόστος για τον ίδιο, γιατί πολλοί αρκετοί ψηφοφόροι, επειδή νωρίτερα είχε ταυτιστεί με τις πολιτικές Τραμπ, άρχισαν να φεύγουν, να τον εγκαταλείπουν και να πάνε στις τάξεις του πιο μετριοπαθούς εργατικού κόμματος. Αλλά όπως σας είπα, ο Τραμπ ήταν ένας παράγοντας. Ένας άλλος παράγοντας ήταν ότι δεν είχαν ανακοινώσει ούτε ολοκληρωμένα προγράμματα πολιτικές, ούτε κοστολόγηση των προγραμμάτων. Έκαναν μία εκστρατεία της πολιτικής του όριμου φρούτου. Περίμεναν δηλαδή ότι η φθορά της εργατικής κυβέρνησης θα έχει αποτέλεσμα και θα τους δώσει ψήφους και έπεσαν έξω.
Μάλιστα. Ο ηγέτης τους,
ο Πίτερ Ντάντον,
δεν εξελέγει καν βουλευτής. Το ίδιο που συνέβη και με τον ηγέτη των συντηρητικών του Καναδά. Θα παραιτηθεί και θα προκύψει αναδιάρθρωση?
Παραιτήθηκε ήδη, έχει τέλος για αυτόν η πολιτική. Απλά αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, να δουν ποιοι εκλέγονται από το κόμμα του για να εκλέξουν νέο αρχηγό. Η τάση τώρα είναι, επειδή ένα από τα προβλήματα του συνασπισμού και των φιλελευθέρων ειδικά, ήταν ότι εμφανιζόταν να είναι ανδροκρατούμενο, ότι δηλαδή αδιαφορούσε για τις γυναίκες, και συζητιέται ευρύτατα μήπως ως αρχηγό να εκλέξουν μία γυναίκα.
Μάλιστα, ούτως ώστε να διασκεδάσουν αυτή την κατηγορία.
Να μετριάσουν αυτή την υπόσταση.
Τα προβλήματα της Αυστραλίας, στα οποία επικεντρώθηκε η προεκλογική αντιπαράθεση, ποια ήταν, κύριε Χατζημανόλη?
Βασικά ήταν η καθημερινότητα. Το κόστος ζωής πιο πολύ, η ακρίβεια, θέματα υγείας και παιδείας, αυτά η καθημερινότητα. Δεν ήταν άλλα μεγάλα προβλήματα. Και εκεί το Εργατικό Κόμμα φάνηκε να ευνοείται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες μειώθηκε ο πληθωρισμός και κατ' επέκταση μειώθηκαν και τα επιτόκια. Παρότι το κόστος ζωής είναι ακριβό. Επίσης, και το ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά με άλλες χώρες χαμηλό, κάτω από το 4%. Οπότε αυτό ευνόησε κάπως το Εργατικό Κόμμα ότι διαχειρίζεται καλά τα θέματα της οικονομίας και της δημόσιας υγείας.
Πέραν αυτών, η Αυστραλία ως δυτική με την ευρύτερη έννοια του όρου χώρα είναι αφενός στρατιωτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά εμπορικά, φαντάζομαι και λόγω ηγκύτητας, συνεργάζεται περισσότερο με την Κίνα. Πώς θα επηρεαστεί αυτό το δίπολο, ας το πούμε έτσι, με δεδομένη την εκτράχυνση του ανταγωνισμού και της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας? Πώς θα το διαχειριστεί αυτό το επόμενο διάστημα η εργατική κυβέρνηση?
Είναι δύσκολο, και ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε στην αντιπολίτευση ήταν ακριβώς αυτό, ότι ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε, ας πούμε, να εναντιώνεται σε μία σύμμαχο, πιστή σύμμαχο, όπως είναι η Αυστραλία. Και αυτό ενόχλησε πάρα πολλούς Αυστραλούς. Νομίζω τον επόμενο μήνα θα γίνει κάποια σύνοδο στον Καναδά, όπου θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός Αλμπανής με τον πρόεδρο Τραμπ και θα συζητήσουν τα θέματα αυτά. Είχαν μία πολύ, από ό,τι μας είπαν, ένθερμη συνομιλία στο τηλέφωνο. Και όχι στο θέμα των δασμών, αλλά στο θέμα, ας πούμε, της αμυντικής συνεργασίας κατόρθωσαν να άρουν κάποιες παρεξηγήσεις. Η Αυστραλία την ίδια στιγμή προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Κίνα. Έχει σχετικά καλές σχέσεις και η Κίνα από την πλευρά της έχει ανάγκη κάποια από τα προϊόντα που εξάγει η Αυστραλία. Οπότε δεν ακολουθεί η Αυστραλία, δηλαδή, τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Κίνα.
Μάλιστα. Κύριε Χατζημαλόλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, για τις εκλογές στην Αυστραλία, τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Επίσης, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Και πάμε στην τέταρτη μεγέθυνση, που είναι δια μικροσκοπίου, καθώς θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφερόμαστε στο ολικό blackout στην Ιβηρική για 10 ώρες. Προκάλεσε φόβους αυτό το blackout για επανάληψή του και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πράγμα απολύτως φυσιολογικό, καθώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραλεί η πλειοψηφία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Παντελή Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενώ έχει χρηματίσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για 5 χρόνια, ενώ βέβαια είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, δημοσιεύσεων και άρθρων. Κύριε Κάπρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Για την ερμηνεία του blackout στην Ιβηρική ακούστηκαν διάφορες εκδοχές. Κάποιοι μίλησαν για σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, άλλοι για κυβερνοεπίθεση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεφ για ευθύνες ιδιωτικών φορέων. Ενώ αρκετοί έριξαν τις ευθύνες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με δεδομένο πως η Ισπανία είναι ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στην συμμετοχή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών, στο ενεργειακό της μείγμα. Τελικά έχει διαμορφωθεί μια ασφαλέστερη εικόνα για τα αίτια του blackout?
Καταρχήν, όλες αυτές οι υποθέσεις για το ατμοσφαιρικό φαινόμενο, ότι η κυβερνοεπίθεση, η πυρκαγιά στο δάσος των Πυρηναίων, όλα αυτά έχουν διαψευστεί. Δεν έγιναν. Το θέμα είναι οπωσδήποτε τεχνικό και αφορά το σύστημα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την σταθερότητά του.
Μάλιστα.
Δεν έχει φτάσει ακόμα η έρευνα σε τεχνικό επίπεδο λεπτομερές τέτοιο που να έχουν διασαφινιστεί τα πάντα. Όμως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει ομοφωνία όλων ότι όταν ένα δίκτυο όπως της Ιβηρικής έχει τόσο μεγάλη συνεισφορά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι ασταθείς γιατί εξαρτώνται από τον ήλιο και τον άνεμο, mm-hmm. τότε το σύστημα χρειάζεται σημαντική ενίσχυση σε τεχνολογίες και υποδομές οι οποίες δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί όπως θα έπρεπε στην Ισπανία.
Μάλιστα. Έχω την εντύπωση, με βάση και αυτό το τελευταίο που μόλις μας είπατε, πως το blackout έγινε αφορμή για ένα στιγματισμό, θα έλεγα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους ποικίλους εχθρούς τους, αλλά από εκείνου και από εκείνους τους οποίους δημιουργήθηκαν ερωτηματικά και φόβοι για την ασφάλεια των ηλεκτρικών δικτύων. Η απάντηση σε αυτά είναι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως.
Ναι, η απάντηση είναι αυτή. Βεβαίως πρέπει να πω ότι στον τελευταίο καιρό και με την ανάδειξη του Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ αλλά και την στροφή διαφόρων κυβερνήσεων προς τα δεξιά έχει ανασωπηρωθεί το, θα το έλεγα, κίνημα των πολέμιων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά των πολέμιων της πράσινης μετάβασης που έχει αποκτήσει ένα καθαρά και πολιτικό χαρακτήρα πια δεξιάς-αριστεράς.
Ναι.
Επομένως, αυτό έχει πολιτικό χρώμα και δεν έχει καμία αντικειμενικότητα. Το αντικειμενικό ζήτημα είναι η ενίσχυση του συστήματος, το οποίο χρειάζεται χρήματα.
Μάλιστα.
Δεν είναι τζάπα. Και επίσης η ενίσχυση των διασυνδέσεων. Η Ιβηρική είναι μια απομονωμένη περιοχή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η περιβαλλοντική ευαισθησία για τα Πυρηναία, η οποία είναι δικαιολογημένη βέβαια, δεν έχει επιτρέψει μετά από δικαστικούς αγώνες την κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, παρά ελάχιστες. Και τώρα προσπαθούν να παρακάμψουν τα Πυρηναία μέσω θαλάσσης. Αυτά τα έργα καθυστέρησαν πάρα πολύ, πάρα δεκαετίες, και είναι μία από τις αιτίες που η Ιβηρική είναι απομονωμένη. Οι διασυνδέσεις είναι θεμελιώδες θέμα.
Εάν υπήρχε δηλαδή διασύνδεση, το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
Βέβαια. Θα είχε αποφευχθεί το blackout αν υπήρχαν περισσότερες διασυνδέσεις και γενικότερα εάν υπήρχαν μια σειρά από τεχνολογίες, να μην πω σε λεπτομέρειες, παρά μεγαλύτερης προστασίας, πιο έξυπνης προστασίας στο δίκτυο της Ισπανίας.
Τα προβλήματα που δημιουργεί η υπερβάλλουσα προσφορά ενέργειας σε σχέση με τη ζήτηση, τουλάχιστον για πολλές ώρες της ημέρας, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν?
Υπερβάλλουσα προσφορά, δηλαδή όταν κυρίως τα φωτοβολταϊκά που είναι η φθηνότερη μορφή ενέργειας, ο φθηνότερος τρόπος για να παράγουμε ηλεκτρισμό, mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερη, περισσεύει. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν την πλήρη τους ισχύ, περικόπτονται.
Mm-hmm.
Απορρίπτεται ένα μέρος. Η λύση σε αυτό είναι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, οι μπαταρίες και τα υδροηλεκτρικά. Οι μπαταρίες σήμερα φτηνένουν όλο και πιο πολύ και γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Οι μπαταρίες λοιπόν θα φορτίζονται την ώρα της περίσσιας των ανανεώσιμων πηγών και θα αποφορτίζονται την ώρα που δεν υπάρχει ήλιος. Έτσι ώστε να έχουμε πάλι τη φθηνή αυτή ενέργεια τις υπόλοιπες ώρες. Είναι θέμα μιας μετάβασης. Υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν γίνονται όλα με τον βέλτιστο τρόπο στην μετάβαση, αλλά ο τελικός στόχος είναι σίγουρος και τεχνολογικά και οικονομικά.
Μάλιστα. Είναι όμως προφανές, το είπατε και εσείς προηγουμένως κύριε Κάπρο, πως χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις αφενός για τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία στην Ευρώπη έχουν μεγάλη ηλικία 45-50 ετών, και αφετέρου για την αναζήτηση ακόμα πιο ισχυρών μορφών αποθήκευσης της ενέργειας που παρέχεται από τις ΑΠΕ, που από τη φύση τους, το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν είναι σταθερές, αλλά έχουν διακυμάνσει ανάλογα με την ηλιοφάνεια, τους ανέμους και ούτω καθεξής. Ποιο είναι όμως κατά προσέγγιση το κόστος, το ετήσιο κόστος αυτών των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν και για την αποθήκευση, αλλά και για τα ηλεκτρικά δίκτυα, και πόσο μπορεί να τα αντέξει η ευρωπαϊκή οικονομία και στο σύνολό της και κάθε χώρας ξεχωριστά.
Δεν πρόκειται για τεράστιες επενδύσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι επενδύσεις που απλώς είναι διαφορετικές από το συνηθισμένες. Από αυτές που ήξερε ο παραδοσιακός ηλεκτρολόγος και το παραδοσιακό ηλεκτρικό σύστημα. Είναι άλλες τεχνολογίες. Είναι άλλοι φορείς, είναι άλλοι πολιτές τεχνολογίες και άλλοι επενδυτές. Είναι περισσότερο δομικό θέμα και οργανωτικό και χρηματοδοτικό, αλλά όχι θέμα κόστους. Δηλαδή, όταν υπολογίσουμε πόσο θα πρέπει να πληρώνει το νοικοκυριό το ρεύμα, ώστε να καλύπτεται αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, και όλες τις τεχνολογίες επενδύσεις στα δίκτυα που χρειαζόμαστε, τότε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει, αλλά και στο ελληνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, όχι μόνο στην Ισπανία και αλλού, παντού, να είναι φθηνότερο από το σημερινό τιμολόγιο. Μάλιστα. Να είναι φθηνότερο. Δηλαδή, με φθηνότερη τιμή του νοικοκυριού θα ανακτήσουμε όλο αυτό το κόστος. Η μετάβαση έχει προβλήματα οργάνωσης, δομής, επιχειρηματικότητας, υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, χρηματοδοτήσεων, γιατί οι τράπεζες είναι πολύ συντηρητικές. Όλα αυτά τα θέματα που μια μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς πάντα έχει, αλλά δεν έχει, καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει για την οικονομικότητα.
Μάλιστα. Με δεδομένες πάντως τις πολλαπλές ενεργειακές πηγές αυτής της φάσης μετάβασης, η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει καταστεί, κύριε Κάπρο, ιδιαίτερα περίπλοκη και σε μεγάλο βαθμό αδιαφανής για τους απλούς πολίτες?
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αδιαφάνειας πλέον. Υπάρχει ένα άλλο δομικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι ότι στην Ελλάδα, δεν γίνεται το ίδιο στις άλλες χώρες, έχουμε ένα είδος αυτόματης μετακύλησης των τιμών, της χρηματιστηριακών τιμών ενέργειας, της κονδυλιακής αγοράς, στην τελική κατανάλωση. Έτσι έχουμε συνεχείς διακυμάνσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια των ανθρώπων, με αποτέλεσμα αυτό να έχει δημιουργήσει αυτό το αίσθημα της αβεβαιότητας και αδιαφάνειας για τις τιμές. Ενώ κανονικά ένας υγιής ανταγωνισμός θα έπρεπε να εξασφαλίσει μακροχρόνια σταθερά τιμολόγια και οι χονδρέμποροι να κάνουν το αμορτισέρ, ας πούμε, των διακυμάνσεων των τιμών. Πράγμα που γίνεται στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα άλλο είδους, τελείως δεν είναι καμία σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό έχει σχέση με έναν πολύ αδύναμο ανταγωνισμό που βιώνουμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Στην Ελλάδα πάντως από αρκετούς αναφέρεται πως ένας επιπλέον λόγος για το στιγματισμό των ανανεώσιμων πηγών είναι και οι μακρόχρονες επιδοτήσεις ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που τώρα πια επιβαρύνουν, παρότι τα κέρδη τώρα πια είναι αρκετά ισχυρά για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, αλλά και ο κίνδυνος ενός εγχώριου blackout ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Ιβηρική?
Θα τα πω ένα-ένα. Καταρχήν, αυτό το θέμα των επιδοτήσεων είναι κάτι που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή, υπήρξε μια περίοδος αρκετά χρόνια πίσω.
Όταν ήταν σας πάργανα, ας το πούμε έτσι.
Ναι, όταν ξεκινούσαν, ας πούμε, ιδίως τα φωτοβολταϊκά, ήταν τότε πολύ ακριβά. Mm-hmm. Από το ελληνικό κράτος, αλλά και σχεδόν από όλες τις χώρες, επιδοτήθηκαν γενναία. Και αυτή η επιδότηση δημιούργησε ένα κόστος το οποίο ανακυκλώνεται στους καταναλωτές μέσω του λεγόμενου ειδικού τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ETMR. Είναι ένα ποσό που πληρώνουμε όλοι στο τιμολόγιο του ρεύματος στο σπίτι μας. Από τότε μέχρι σήμερα και συνεχώς. Οι υπόλοιπες όμως, μετά από αυτή την περίοδο, οι υπόλοιπες επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών γίνονται αρκετές από αυτές μετά από δημοπρασίες που οργανώνονται από το κράτος. Αλλά το κράτος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εξασφαλίσει μια εγγυημένη αμοιβή, η οποία είναι μικρότερη από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστική επιδότηση, είναι στην ουσία μια εγγύηση. Δηλαδή αυτό δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή, αντίθετα μειώνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στο λογαριασμό του ρεύματος, αν το προσέξει κανείς και το διαβάσει, θα δει μια πληρωμή άπε για το παρελθόν, τότε ήταν οι επιδοτήσεις, αλλά οι σημερινές εγγυημένες τιμές ενσωματώνονται στο κόστος της ενέργειας και το μειώνουν, δεν το αυξάνουν, δεν είναι στην πραγματικότητα επιδότηση.
Μάλιστα. Όσον αφορά το κίνδυνο του εγχώριου blackout.
Δεν νομίζω ότι ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς τίποτα, να ξέρετε, στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Και μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο δημοσίευμα που λέει την ιστορία των blackouts σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και θα δείτε ότι η συχνότητα των blackout που στα παραδοσιακά συστήματα με άνθρακα, λιγνίτη, πυρηνικά κτλ. Έχουν συμβεί παντού και η συχνότητά τους ήταν πιο μεγάλη από τη σημερινή εποχή με τις ανανεώσιμες πηγές. Λοιπόν, κανείς δεν αποκλείει τίποτα, γιατί πάντα υπάρχουν αστοχίες και λάθη ανθρώπινα.
Μάλιστα. Κύριε Κάπρο, ναι.
Αλλά οπωσδήποτε και στην Ελλάδα η περαιτέρω ενίσχυση με νέες τεχνολογίες του συστήματος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι και εδώ απαραίτητο.
Μάλιστα. Κύριε Κάπρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να διαφωτίστηκαν αρκετά τα θέματα και τα ερωτήματα που προέκυψαν από τον blackout της Ιβηρικής. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο, από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
That's right.